Kuva igice cya 34 Uwiteka aha Mose ibindi bisate by'amabuye biriho amategeko. Uwiteka abwira Mose ati, wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamenye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye, uzamuka umusozi wa Sinai mu gitondo, umpagararire imbere ku mutwe wawo. Ntihazagire uwo muzamukana, ntihazaboneka umuntu kuri uwo musozi wose, imikumbi n'amashyo bye kurisha imbere yawo. Mose abaza ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, azinduka kare mu gitondo, azamuka umusozi Sinai uko Uwiteka yamutegetse, afashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Uwiteka amanukira muri cya gicu, ahagarara nayo nawe, yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi, ibababarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hatabo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mose yihuta gucurika umutwe yunamye, yikubita hasi. Aramubwira ati, Mwami, ubwo none nkugireho umugisha, gendera hagati muri twe Mwami, kuko ari ubwoko butagonda ijosi, ubabarire gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu, utwemere uduhindura umwandu wawe. Uwiteka aravuga ati, dore ndasezerana isezerano, nzakorera ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe bwose bitigeze gukorwa mu isi yose cyangwa mu ishyanga ryose. Abantu bose bakugose bazabona icyo Uwiteka akora, kuko nzagukoresha ibiteye ubwoba. Ujye witondera icyo ngutegeka uyu munsi. Dore nzirukana Abamori n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi baguhunge. Wirinde ntuzasezerana isezerano na bene igihugu ujyamo rye kuba nk'umutego hagati muri mo. Ahubwo muzasenye ibicaniro byabo, mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo bya Ashera babaje. Kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. Wirinde gusezerana isezerano na bene igihugu, kugira ngo ubwo bazatambira ibigirwamana basambana, hatazagira ukurarika ukarya ku ntonorano ye, kandi ugashyingira abahungu bawe abakobwa babo, kugira ngo ubwo abo bakobwa bazatambira ibigirwamana byabo batazoshya abahungu bawe kubirarikira. Ntukiremere ibigirwamana biyagijwe, ujye uziririza iminsi mikuru y'imitsima itasembuwe. Mu minsi irindwi ujye urya imitsima itasembuwe uko nagutegetse, mu gihe cyategetswe cyo mu kwezi Abibu, kuko ariko waviriyemo mu Egiputa. Uburiza bwose n'ubwanjye, ubw'ingabo bwo mu matungo yawe yose, mu mashyo no mu mikumbi. Uburiza bw'indogobe uzabucunguza umwana w'intama, nudashaka kuyicungura uzayivuna ijosi. Imfura z'abahungu bawe zose uzazicungure, ntihakagire umuntu uza ubusa imbere yanjye. Mu minsi itandatu ujye ukora, ariko ku wa karindwi ujye uruhuka, no mu ihinga no mu isarura ujye uruhukaho. Kandi ujye uziririza umunsi mukuru ukurikira amasabato arindwi w'umuganura w'isarura ry'ingano, kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura rya byose wo ku iherezo ry'umwaka. Uko umwaka utashye, abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'umwami Uwiteka Imana y'Abisirayeli ibihe bitatu. Kuko nzakwirukanira amahanga akaguhunga, nkagura ingabano zawe, kandi ntawe uzifuza igihugu cyawe. Nujye ujya kuboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu uko umwaka utashye. Ntugaturane amaraso y'igitambo ntambiwe n'umutsima wasembuwe, kandi igitambo cyo ku munsi mukuru wa Pasika cye kurara. Umuganura w'ibibanje kwera mu butaka bwawe ujye uwuzana mu nzu y'Uwiteka Imana yawe. Ntugatekeshe umwana w'ihene amahenehene ya nyina. Uwiteka abwira Mose ati, iyandikira ayo magambo, kuko isezerano nsezeranye nawe n'Abisirayeli rihagaze kuri ayo magambo. Amara nayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40, atarya umutsima, atanywa amazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano, niyo ya mategeko uko ari 10. Mu maso ha Mose harabagirana. Mose amanuka umusozi Sinai afashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamye. Nuko amanutse uwo musozi ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Aroni n'Abisirayeli bose barebye Mose, babona mu maso he harabagirana, batinya kumwigira hafi. Mose arabahamagara, Aroni n'abatware b'iteraniro ryabo basubira aho ari, Mose ababwira amagambo. Nyuma Abisirayeli bose bamwigira hafi, abategeka ibyo Uwiteka yamubwiriye byose ku musozi wa Sinai. Mose amaze kuvugana nabo, atwikira mu maso he, kandi uko Mose yajyaga imbere y'Uwiteka kuvugana nawe, yikuragaho icyo gitwikirizo akageza aho asohokera, agasohoka akabwira Abisirayeli ibyo yategetswe. Abisirayeli bakareba mu maso ha Mose, bakabona harabagirana, Mose agasubizaho cya gitwikirizo akagezaho yongerera kuvugana n'Uwiteka.